Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 397. emisiju našeg serijala. I danas smo pripremili nekoliko zanimljivih priloga. Prvi je o legendarnom Petru Peci Popoviću, hajduku i ustaniku kome je pouzdano utočište od turskih potjera pružao Badić Mehmedaga u gradu Novom. Podsjetit ćemo hronološki na najvažnije događaje u Banja Luci nakon dolaska Austro-Ugarske 1878. godine i još jednom se vratiti u vrijeme poznatih banjalučkih konjskih trka. Dobrodošli i ugodno vam predvečeri. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu.
Thank you.
O srpskom junaku i borcu Petru Peci Popoviću mnogo je zapisano, a više još sačuvano u legendi. Poseban prilog o njemu, kao i cjelovit rad, napravio je Petar St. Ivančević. Rođen je taj Petar u okolini Bihaća oko 1870. godine, a umro u manastiru Moštanica 1914. Petar Ivančević bio je pisac, sakupljač narodnih umotvorina, etnograf. Poslije kadetske škole za oficire u Karlovcu, on odlazi u Sarajevsku učiteljsku školu, poslije koje radi kao učitelj u Mostaru, Sanskom mostu te u manastiru Gomionica, gdje je 1893. godine biva proizveden za iromonaha. Potom ga srećemo u manastiru Moštanici, u Jajcu, u manastiru Ozrenu, u Kladnju, u manastiru Tavni, pa ponovo u manastiru Moštanici, gdje osniva manastirsku biblioteku, a kod manastira otvara i srpsku osnovnu školu. Osniva i školski fond za izdržavanje srpskih učitelja, otkupljuje manastir i manastirsku zemlju oko 300 dunuma od Spahija u Carigradu, prepravlja manastirsku kuću i manastir snabdjeva utvarima itd. O Petru St. Ivančeviću posebno je pisao naš profesor Mladenko Sadžak. A evo sada i teksta o Petru Peci Popoviću, srpskom junaku i borcu. Između drugih srpskih zemalja i pitoma Bosna ponosna sa svojom dičnom posestrinom Kršnom Hercegovinom, imala je, a ima i danas svojih velikana i rodoljuba koji se žrtvuju za svoj narod i njegove svetinje. Ti velikani, te sjajne zvijezde na srpskom nebu, gorski hajduci i sveštenici, zajedno sa narodom, kroz više stoljeća očuvaše u ovim srpskim zemljama srpske svetinje, tip i karakter. Jednom riječi, sve što Srbina Srbinom čini. Danas naša bosanska vila na svojim srpskim krinljima donosi lik gorskog hajduka, junaka i borca za oslobođenje Petra Pecije Popovića, prozvanog i Petrović. U ubavom dijelu pitome Bosne, biva u krajini Ljutoj, rođen je Pecija, a u selu Buševiću, između Novog i Krupe, blizu Une. Zadruga junaka Petra Popovića, odnosno njegova oca Petra i matere Ruže, bila je velika i čuvena. Braća Pecijina, Bjahu, Niko, Stevo, Đuko, Nikola, Mili i Lazo, sestre Joka i Stoja. Kao mjezimče u oca i matere, Pecija je u mlađim godinama čuvao blago. Među svojim parnjacima u selu i svoj okolini bio je najhrabriji i najvještiji za svaki posao. Pripovijedaju da Peci još kao dijete nije se ništa bojao, a sve bi puške od oca i braće uzimao, nosao i vježbao se u gađanju. Popović je bio za svaki posao kao pečen, pa ga od miline otac i mati prozovu Pecija, a po ocu Petru prozvao se u Srbiji Petrović. U 22. godini svoga života Popović odbježe svoju staru majku, a pribježe gori u hajduke. Družina ga izabere za harambašu. I on hajdukovaše skoro 5 godina dana, ama pošteno i čovječanski. Stari ljudi u nas u krajini vele da nadaleko nije bilo poštenijih, boljih, hrabrijih i pravijih narodnih osvetnika i branitelja kao što je bio Pecija i Niko Bunić na Bihaćke okolini. U Pecije nije bilo hatora. On nije radio po čimburu, već po onoj srpskoj, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Svagdje je nejačeg, slabijeg i siromašnijeg štitio i čuvao, bio je sirotinska majka, jer sve što bi njemu i družini preteklo, sirotini je davao. U Pecije bila je tvrđa vjera i riječ od kamena. Godine 1858. bukne u krajini ustanak za oslobođenje. Duša tome ustanku bio je Pecija, stoga se ta buna oko Kostajnice u Knežpolju i zove Pecijina buna, a oko Bišća Doljanska buna, jer je na Doljanima najveći boj bio. U tome ustanku, koji je trajao samo 2 mjeseca, Pecija se pokazao kao slavan i junačan borac i vješt vođa za krst časni. Ali sve badava bjaše, jer jača je sila od međeda, a 2 lješnika orahu su vojska. Pecija, zbog svoje dobrote, junaštva i plemenita srca, bio je omiljen kod svakoga, pa i kod naše po krvi i jeziku rođene braće muslimana. Prve godine svoga hajdukovanja bio je na zimnici kod Dizdara, odnosno gradskog zapovjednika, u Novom Badić Mehmedagije. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Petar Ivančević u životopisu Petra Pecije Popovića naglašava kako je ovaj junak poslije svoje bune, dakle istoimene bune 1858. godine, utočište našao kod Dizdara, grada Novog, Badić Mehmedage. A Peciju su zbog dobrote junaštva i plemenita srca, naglašava Ivančević, posebno poštovali i cijenili, kako on naglašava, odnosno posebno apostrofira, i braća po krvi i jeziku, muslimani. Evo šta dalje Petar Ivančević piše o Petru Peciji. Vlast iz Bišća svuda tjeraše i tražiše Popovića, pa neko prokaže za nje. Pecija da očuva čast i dostojanstvo Badić Mehmedage, preda se sam. Otjeraju ga u čuvenu u ono doba Bihaćku kulu. Kako je Pecija na krajini bio čuven i oglašen kao junak, stoga pomoću prijatelja i bakšiša, brzo ostavi Bihaćku kulu pa pribježe Kozari planini u Hajduke. Negdje oko 1854. ili 1855. po drugi put Pecija zapali nesrećne tamnice. Tada ga vlast otpremi u travnik veziru. na putu iz Bišćara doznala Svjetina bez razlike vjere, izlažaše sa Miloštom pred Peciju. Pratilaca je bilo mnogo, oko 25 suvarija. Čudiše se kako je silna Svjetina nagrnula da vidi svoga junaka koji, kao gorski hajduk, ni malom djetetu nažao učinio nije, nego se sav žrtvovao za narod. Pecija je bio poznat kao čovjek od riječi, pa stoga mu čuvari dopustiše da može slobodno koliko hoće razgovarati sa svojim viđenijim ljudima. U Varcaru, odnosno Mrkonjić gradu, rekoše mu da ljudi namjeravaju do travnika pošto poto oteti ga, no Pecija savjetovaše da ludo ne ginu i ne uznemiruju sebe i svoje, rekavši: Bog je stari prijatelj moj, on svoga čuva, a ja sam svakako žrtvovao život svoj za pravdu, slobodu, pa se ništa ne bojim do suđenog i od Boga određenog dana. Tamnica je, braćo, za ljude, a ne za žene. Izbilja Pecijine se riječi ispune. Nije bio ni puna 3 mjeseca u hapsu. Spase se, izbavi nekako nemile kuće, pa opet ajd gori u hajduke. U decembru 1858. Pecija je otišao na zimnicu u jedno selo kod Petrinje, kod nekoga tobože jataka Jarana Nikole Malivuka. Ali ga nesrećni izdajnik izdade vlasti, austrijska vlast predade Peciju u Bihać. Otklen je odmah sa velikom pratnjom otjeran u Carigrad, da mu tamo sude, jer u Bosni zanj suda nema, pošto je sam narod uz njega. U Carigradu osude Peciju na smrt, ali da se u Bihaćkoj nahi izvrši smrtna kazna. Pecija je znao turski, a uz to bijaše vrlo mudar i dosjetan, pa će ti sudi reći: Svaki voli u svom zavičaju umrijeti, ali evo muke, mene će do bijelog grada Bišća isprebijati i mučiti, pa volim da me ovdje pogubite, nego da me u putu pratioci mrcvare. Osmanlije, kao milostivi, merhametli ljudi, zaštite Peciju. Te njegove riječi plaho im se svide, pa u propratnom pismu oštro narede da ga se niko ni rukom taći ne smije. Još narede da mu se u putu ispune sve želje i životne potrebe. Pratnja je u putu blago postupala sa Pecijom, tako dođu do manastira Banje. Tu on zamoli pratnju da se poduže odmori kako bi mogao dobro ispariti svoju bolesnu nogu na koju je hramao još iz travanjskog zatvora. Pecija je bio i suviše optužen u Carigradu. Zan je javljeno da je ubio 99 ljudi. Zato je na javnom mjestu bio privezan uz jedan direk, a više njega bio je natpis e je zbilja učinio toliko krvi. Ali on je ubijao samo rsuze i zulumčare, a poštene ljude, mako je vjere, vazda je čuvao. Tako se svijet kupio na čudo da vidi Peciju. Mnogi bogati Grci, Rusi i Srbi metali su mu novaca u džepove, jer to turske vlasti nijesu zabranjivali. Oni su znali da je novac đavo koji mu može spasti i život. Izbilja nekako se Pecija spase u manastiru Banji, u Jagmi u Srbiju, gdje je stupio u državnu službu u Kragujevcu. Tamo je ostao sve do 1875. godine. Čim je pukla nevesinska i knežopoljska puška za oslobođenje, Pecija je došao u Bosnu. Bio je glavni vođa ustaša između Dubice i Gradiške. Prvu bitku 28. augusta sjajno je dobio. Ali ratna sreća drugi dan zlo posluži Peciju, čemu je kriv bio i jedan žalosni Srbin iz Stare Gradiške. Taj nesrećni kopio je većinu četnika, pa onda dao znak neprijatelju. Tako izgine u selu Gašinci skoro 200 ljudi. U tom jurišu shvati Tane i hrabrog Peciju koji 29. augusta 1875. ode Bogu na istinu. Ovo je u Bosanskoj vili 1903. godine zapisao sveštenik Petar St. Ivančević, a pisao u manastiru Ozrenu na Vidovdan 1902. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu emisije najavili smo da ćemo 397. epizodu Medaljona između ostalog posvetiti i hronologiji događaja u vrijeme Austro-Ugarske, a koji su ostali zabilježeni i koji su značajni za banjalučku istoriju. Pa da čujemo. U 1878. godine, 25. tačkom Berlinskog kongresa, Bosna i Hercegovina biva vojno okupirana od strane Austro-Ugarske, ali ipak pod suverenitetom sultana. Za okupaciju bilo im je potrebno 200.000 vojnika na čelu sa generalom Josipom Filipovićem. Poslije pobjede nad Krajišnicima, Austrijanci su učvrstili svoj položaj i otpočeli sa represalijama. Tri dana augusta 1878. Banja Luka je gorjela, a okupatorska vojska ubijala je svakog ko je uzeo kantu sa vodom i krenuo da gasi požar. Izgorjelo je više od pola čaršije. Pohapšeni su najbogatiji banjalučki begovi, katoličke zanatlije i pravoslavni trgovci. Pola ih je odmah odvezeno u Berbir, odnosno Gradišku, i dalje preko Save u Gradiški zatvor, a viđenije banjalučane vlasti su zatvorile u kazamat Kastela. Zapad je svojom civilizacijom prodro u zaostali istok da ga europeizira. Bio je to težak udarac za građane Banja Luke i privredni razvoj grada. Trebalo je dosta vremena da se podigne porušeno i popaljeno i da se prilike normalizuju. Austrija je uvela svoju administraciju, podijelila Bosnu i Hercegovinu na 6 okruga, a ove na kotare. Unijela je novi kapital u Bosnu jer je već od ranije bila zainteresovana za prirodna bogatstva. Otvaraju se rudnici, podižu pilane, osnivaju fabrike, grade ceste i željeznice. Eksploatacija prirodnih bogatstava Bosne uzima širokog maha. Međutim, dok bosanski seljak i dalje ostaje kmet, u novim prilikama počinje ekonomski jačati buržoazija. Banja Luka je od 1. oktobra 1879. postala sjedište Kotara, Kotarskog suda, okruga i okružnog suda. Uz to je bila i značajan vojni centar. Otvaranje ovih ustanova djelovalo je na građevinsku djelatnost, a grad se razvija sjeverno od riječice Crkvene, gdje se izgrađuju javne i privatne zgrade. Od javnih građevina treba spomenuti i realnu gimnaziju, željezničku stanicu, a od privatnih trgovačke kuće u Gospodskoj ulici, koja je postala glavni trgovački punkt grada. U Banja Luci se razvija moderna trgovina i novi zanati koje je tražilo novo vrijeme. Prvi popis stanovništva obavljen je 1879. godine. Tada je Banja Luka imala 9564 stanovnika, a 1885. 11.357. Okupacija u Banja Luci nije zatekla ni jednu pravoslavnu crkvu, jer je ona jedna jedina bila zapaljena još 1876. Ali već 22 godine poslije ministar Benjamin Kalaj odobrio je izgradnju zgrade pravoslavne eparhije. Tokom 19. vijeka kroz Banju Luku je prošlo više putopisaca koji su ostavili dragocjene podatke u ovom gradu. Francuz Chaumet de Fosse, inače je bio i diplomata, u svojoj knjizi Putovanje po Bosni, kaže za Banja Luku da ima razvijenu trgovinu žitaricama, stokom i duhanom. Iznosi da je početkom 19. vijeka Banja Luka imala 5000 stanovnika, dok drugi francuski pisac, Pertizije, tvrdi da je imala oko 7000. A francuski konzul Pierre David navodi cifru od 12 do 15.000. A evo sada nekoliko riječi o kronologiji izgradnje vitalnih objekata u Banja Luci. 1869. dakle još u vrijeme vladavine Turske, uspostavljena je telefonska veza, pa je Banja Luka povezana telefonski naravno sa Sarajevom, Bihaćem i Bosanskom Gradiškom, odnosno Berbirom. 1873. otvorena je u Bosni prva željeznička pruga normalnog kolosijeka dužine 104 km na relaciji Banja Luka Dobrljen kod Bosanskog Novog. Nadovezivala se na već postojeću prugu Sisak-Zagreb sa daljim pravcima prema Beču i Budimpešti, pa je Banja Luka već tada imala željezničku vezu sa tadašnjim evropskim centrima. 1878. dakle, 3 godine nakon okupacije, počeo je raditi rudnik smeđeg uglja Lauš. Uz ovaj rudnik je kasnije proradio i rudnik Rakovac. 1879. otvorena je gradska bolnica, a godinu kasnije, 1880. otvorena je prva interkonfesionalna škola. Trgovačka škola počinje sa radom 1885. a godinu dana kasnije prvu štampariju otvorio je knjižar Wolf. 2 godine kasnije, 1888. počela je raditi tvornica duhana. Iste godine otvoren je i Zemaljski muzej u Sarajevu. 1891. sa radom počinje meteorološka stanica koju je vodio profesor Mihovil Mandić, a zatim profesor Dušan Mocnaj. 1894. osnovana je prva banjalučka štedionica, dioničko društvo, sa dioničarskim kapitalom od strane Ragi Bega Džinića i Lazara Milića. Godinu dana kasnije, 4. oktobra 1895. interkonfesionalna škola prerasta u veliku realku. Radila je u zgradi bivše Ruždije, to je bila islamska vjerska škola. A 1. marta 1889. velika realka useljena je u novu zgradu iz koje su izlazile desetine generacija gimnazijalaca sve do zemljotresa 1969. Prvi maturanti realke izašli su 1903. Ova škola 1912. mijenja ime u realnu gimnaziju, dakle velika realka postaje realna gimnazija. Kasnije se u realci ističu akademski slikar Pero Popović i lingvista dr. Petarskog. 1895. svećenici trapisti, odnosno monasi trapisti, nabavili su prvu parnu mašinu, a 3 godine kasnije, 1898. otvorena je za žensku djecu viša djevojačka škola. April 27. 1899. proradila je električna rasvjeta u samostanu trapista, pa se taj datum zbilježi u banjalučkoj istoriji kao i dan kad je upaljena prva električna sijalica. Spiridon Ugrenović 1900. otvara drugu štampariju. U njoj je štampana Otadžbina, čiji je glavni urednik bio Petar Kočić. 3 godine nakon paljenja prve električne sijalice u trapistima, dakle 1902. javnu rasvjetu su dobile i ulice, a struja je uvedena i u nekoliko ustanova i privatnih kuća u Banja Luci. 1903. Banja Luka dobija i hotel Balkan. U grad su te godine došli i protestanti. 3 godine kasnije, 1906. počinje djelovati muslimansko društvo Gajret, ali i propada pokušaj Mehmed Bega Džinića da pokrene list Hakijet. 1908. godine Banja Luka je dobila vodovod i kanalizaciju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Banja Luka je 30. godina 20. vijeka bila mjesto gdje su se održavale legendarne konjske trke. O tome smo u medaljonima u nekoliko navrata razgovarali sa našim gostom i redovnim slušaocem, primariusom doktorom Kemom Halimovićem. Za današnju epizodu, dakle 397. medaljone, odabrali smo i pisani prilog banjalučkog profesora Mehmeda Mede Selmana o Hakibegu Begoviću iz Bosanske Gradiške. I Medo Selman, dakle 30. godina prošlog vijeka kao dječak, dobro se sjeća banjalučkih trka. Evo njegovog zapisa. Polovinom 30. godina prošlog vijeka, dakle 20. vijeka, čega se sigurno sjećaju mnogi banjalučani, na improvizovanom hipodromu na prostranom banjalučkom polju održane su konjske trke koje je na obilježenoj stazi, a koju je drvena ograda dijelila od gledališta, organizovao Hakibeg Reuf Begović, rodom iz Bosanske Gradiške. Bio je vrlo popularan u svom kraju kao lijep i stasit momak, koji je više volio konje, provode, izlete i teferiče nego žene i valjda se stoga nije ni ženio. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao solunac i imao je oficirski čin, pa i određene privilegije u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca za koju se borio. Među učesnicima ove trke bili su ne samo konji iz Sanskog mosta, Bihaća, Cazina i drugih mjesta Bosanske Krajine. Bila su i tri trkača konja iz Ergele Hakibega Reufa Begovića. Oni se zvali Munja, Grom i Orkan i bili su izraziti favoriti. Nije ni čudo jer ih je dan dva ranije Hakibeg dovezao u posebno napravljenim zaprežnim kolima sa mrežom, koja su privukla veliku pažnju banjalučana kada su provezena ulicama. Dan prije toga, gradski telal Atif Telarević, udarajući u svoj omanji bubanj, na nekoliko mjesta u Banjaluci čitao je oglas koji je obavještavao da dolazi Hakibeg iz Bosanske Gradiške za vrijeme banjalučkog vašara i da će se trećeg dana vašara za vrijeme duhova na kojima će učestvovati i njegovi konji Munja, Grom i Orkan. U rano predvečerje banjalučani dočekaše Hakibega i njegove konje svirkom zurle Hase Ramića iz Ciganluka sa Mejdana i harmonikaša Saliha Nimčića i Muse Malkića i pjesmom koja je trajala do kasno u noć. Trećeg dana vašara narod pohrli prema banjalučkom polju na konjske trke. Svi koji su išli, stari i mladi, željeli su da vide Hakibegove trkače konje, o kojima su slušali da su najbolji i najbrži. Najviše posmatrača bilo iz Gornjeg Šehera, Hiseta, Mejdana i Vlaškog Brijega, a među njima bili su naravno i poznati trgovci konjima, kao što su Popovići, zatim Mato Tica, Hasib Žilić i drugi. Sunčano i toplo vrijeme privuklo je na hipodrom i mnoge arnaute koji su prodavali svoje slatkiše, hladnu buzu ili bozu, omiljeno kiselkasto piće, zatim kraher, obojno piće od zaslađene soda vode i druga bezalkoholna pića iz sodare šips, kao i sladoled. U blizini hipodroma bila je jedna spomen česma, pored spomenika nepoznatom junaku iz Prvog svjetskog rata. I mnogi su ugasili žeđ vodom ako nisu imali novaca da sebi što god kupe za osvježenje, a takvih je bilo mnogo. Inače, ova voda se zvala Bogoslovčevo vrelo. Prisustvovao sam trkama, piše Mehmed Medo Selman, sa starijom sestrom Fatimom. Pojaviše se odneku trkači konji, bilo ih je desetak razigranih na podugačkoj travnatoj stazi. Binjeđije koje ih jašu teško uspijevaju da ih smire i da se održe u sedljima. I poče trka. Narod viče i navija, čuju se povici i razni glasovi. Saznaje se nekako ko vodi u trci, koga prestiže i ko zaostaje. Na jednom se začu da je pobjednik trke konj Grom, Hakibega iz Bosanske Gradiške, i tada nastade svirka i pjesma. Hakibeg ponosno sjeda u svoj fijaker i krenu stazom, a narod za njim viče živio. Bila je tada i konjička tombola na hipodromu, a Hakibeg je poklonio ždrijebe, potomče svoga konja Munje. Srećku tombole kupio je i moj tetak, dakle tetak Mede Selman, Rahmetli Ahmed Bojić, obučar u Bezistanu, i sreća mu se osmijehnula, jer je dobio kao premiju to ždrijebe. Uz pratnju muzikanata i bubnjara, doveo je ždrijebe u našu avliju, gdje je ostalo nekoliko dana, a potom ga je tetak Ahmed prodao za dobre pare nekom ljubitelju dobrih konja iz Sanskog mosta. Pričalo se kasnije da je to ždrijebe mu je tetak prodao za 500 dinara, a tada se za taj novac mogla kupiti dobra krava. Završava svoje sjećanje profesor Mehmed Medo Selman. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Švedski učenjak August Heimer u augustu 1903. godine krstario je Bosnom u okviru jedne naučne ekspedicije, odnosno jedne naučne ekskurzije. U prošlom broju je bio u Brčkom, opisali smo njegov put preko Majevice do Donje Tuzle. Evo nastavka njegovog opisa. Na jugu je Savska ravnica ograničena valovitim planinskim protezanjem Majevice, jedan prekrasan novo izgrađen put izveo nas je na planinu, prekrivenu hrastovom i bukovom šumom, i brzo smo bili gore na planinskom visu 505 metara nad morem. Od tog trenutka znali smo da su glasine istinite. Bosna i Hercegovina je izrazito planinska zemlja. Za vrijeme cijelog našeg putovanja više nismo uopće izašli iz planina. Kod sela Lopare napravljena je pauza za ugođaj ručka i tu su članovi ekskurzije imali zadovoljstvo po prvi put da uživaju u srpskom glavnom jelu pri svečanim prilikama, ispečenom cijelom janjetu koje je pred njihovim očima prženo na ražnju iznad slobodno načinjene vatre te se ručalo uz trešteće tonove ciganske muzike. Kasnije smo za vrijeme putovanja često prolazili pored ciganskih kampova i tada je bilo neophodno imati sitnine pri ruci jer se stotine ruku pružalo prema čovjeku. Muslimanske cigane u Bosni čovjek mora dijeliti u dvije grupe. Čergaše ili crne i stalno nastanjene ili bijele cigane. Ovi prvi su polunomadi koji jedan dio godine putuju uokolo, drugi su pak izgubili želju za putovanjem i borave tokom godine na istom mjestu u stalnom stanu. Crni cigani su samo tobože muslimani. Oni se brinu vrlo malo o religioznim obredima i žene idu otkrivene. Bijeli cigani slijede kuranske propise vrlo brižljivo i žensko se vani ne smije pokazivati bez zara. Crni cigani su kalajđije, kazana, konjokradice ili lopovi, a bijeli se bave svakojakim zanatima ili su zemljoradnici. U vrijeme svog kratkog cvjetnog vremena ciganska djevojka je često izuzetno lijepa, ali ona sazrijeva već rano, udaje se u 13. ili 14. godini života i obično vene brže nego druge žene, zapisuje August Heimer. Na putu gore prema glavnom grebenu prošli smo pored nekoliko napuštenih rudnika uglja. Ugalj se ovdje često javlja u eocenskim stijenama, ali on dobija jedan potpuno drugi izgled nego obični kamen ugalj i tvrdi se da potiče od životinjskih ostataka. Pošto rezervne zalihe, međutim, rijetko prelaze 50 cm i ugalj sadrži 10% sumpora, a osim toga je koštanje transporta skupo, rudnička proizvodnja je obustavljena. Vrijedno je zabilježiti da se ovdje sreće i petrolej u manjim količinama. Sa planinskog visa put vodi velikim serpentinama dolje niz strminu i brzo smo se uvezli u Gornju Tuzlu, jedno veliko muslimansko selo s malim četvrouglastim, bjelostepenastim prizemnim i jednospratnim kućama s visokim, skoro strmo oborenim krovovima i malim prozorima od kojih su oni gornji bili opskrbljeni plavim rešetkama. Unaokolo su se prostirale prave šume šljivovih stabala koja su se savijala od roda. Sve seosko muško življe i djeca bili su na polju kako bi vidjeli za njih neobičnu pojavu od 20 do 30 kočija sa putnicima Aus aller Herren Ländern. Djeca su pljeskala od oduševljenja, jedna sirota žena bila je također zabasala vani, ali premda je bila duboko pokrivena, odmah nam je okrenula leđa i stajala licem prema kućnom zidu dok nisu kola prošla. U dućanima i radionicama sjedili su trgovci i zanatlije tihi i ozbiljni sa podvijenim nogama. Stotinama godina živjelo je stanovništvo Bosne i Hercegovine, a da se niko nije brinuo o onom što je učinjeno i dozvoljeno ili o tome kako da unaprijedi njihove duhovne i svjetovne interese. Zato je došlo do toga da su stanovnici u najudaljenijim područjima čak do našeg vremena živjeli i mislili tačno onako kako su i njihovi pradjedovi živjeli i mislili prije 500 ili 600 godina unazad. Jednako škrt kakvom se priroda pokazala, pošto je odredila granice u čijim se okvirima kreće život bosanskog naroda, jednako darežljiv jer ga je opskrbila sa duhovnim darovima i kvalitetima. Dobra sposobnost pribranosti, logičan način izražavanja koji je i u književnosti priznat i prihvaćen kao primjeran, izrazita ljubav prema istini, snažan osjećaj pravičnosti i časti, tipične su karakteristike Bosanaca. Po prirodi miran i strpljiv, izdržao je on kroz 400 godina tuđinski jaram. Kada je to za njega postajalo preteško, uspamtjela bi njegova energija i mržnja, te bi se predavao silovitim bunama, koje su sa dužim ili kraćim intervalima bjesnile u zemlji, zapisuje u augustu 1903. švedski naučnik August Heimer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Zahvaljujući istraživaču Hamdi Kreševljakoviću, u dosadašnjim emisijama ostvarili smo vrlo opširan uvid u esnafe i obrte posebno u Banjoj Luci. Danas ćemo govoriti o ostalim obrtima sa posebnim osvrtom na dunđere. Naravno, sve ovo iz knjige Hamdija Kreševljakovića, koja je objavljena 1960. godine. U Banjoj Luci su bili zastupljeni još ovi obrti: dunđeri, odnosno građevinari, mumđije, svjećari, mlinari, egmeđije, odnosno pekari, kasapi, odnosno mesari, aščije, odnosno kuhari, buzađije i halvađije, kaveđije, mehanđije, muđeliti, odnosno knjigovesci, berberi i nalbanti. Materijal koji su upotrebljavali ovi obrtnici je bio domaćeg porijekla, samo su staklo, papir, kafa i nohout, uvozni artikli. Kava se uvozila preko Soluna, Dubrovnika i Splita, a nohout iz Makedonije. Dunđeri. Od 1528. godine pa do prvih decenija 17. stoljeća izgrađivala se Banja Luka i to je doba najjače građevne djelatnosti u ovom gradu, piše Hamdija Kreševljaković. Kako su u nekoliko navrata požari uništavali pojedine dijelove Banja Luke, to je i za njih nastajao novi period izgradnje. Građevinske poslove vršili su i ovdje u prvom redu domaći dunđeri svih triju konfesija, a ponekad su oni pozivani i sa strane. Pored običnih dunđera, ovdje su imali posla klesari, staklari, odnosno džamđije i topljači olova, jer je bilo zgrada prekrivenih olovom, kao što su neke džamije, javne banje, bezistani i tako dalje, a bilo je i majstora vještih gradnji vodovoda, takozvane su jolđije i bunarđije. Građevni materijal je drvo, kamen, sedra i ćerpić. Dunđerskom esnafu u Banjoj Luci nisam našao spomena u pristupačnim izvorima, piše Kreševljaković, a i sami dunđeri u tim izvorima rijetko se spominju. Prvi spomen dvojici Dunđera očuvao se u Ferhat Pašinoj zakladnici iz 1587. godine. Kako su Dunđeri po većim mjestima imali svoj esnaf, ni Banjalučki nisu bez njega. Antun Hangi piše početkom ovoga stoljeća da je dunđerski esnaf u Banjoj Luci bio brojan. Iz jednog obračuna Tavil Mustafina ili Uzun Mustafina Vakufa, sastavljenog sredinom 18. stoljeća, vidi se da je dunđerska nadnica bila 25, a irgatska 15 akči. Da je tovar kreča stajao 22 akče, to je bila godina 1651. A 5 godina kasnije, znači 1656. taj tovar kreča stajao je 30 akči. Da se za 1000 komada klinaca plaćalo 100 akči, za erezu na kapiji 20, a za komad šimle 1 akču. U istom obračunu spominju se imena dunđera: Ramadan, Mustafa, Uzeir i Irgati, Osman i Mustafa. Ramadan je bio vješt i sujolđijskom poslu. On je 1657. odnosno 1658. godine popravljao česmu u Karauli i za svoj trud naplatio 400 akči od istoga vakufa. Godine 1651. odnosno 1652. naplatio je bunarđija Jakub za čišćenje jednog bunara u Gornjem Šeheru 240 akči. Poštovani slušaoci, završena je 397. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.